سان توی گورا دا دانی چی چاو چولی اڈو کیو چول او دا دینے تیغون روی سل بس دغا اللہ دے کنا دغا ستارب دے دغا دے مالک دے دا تو گوری سمجھدار اخلاق والا سڑے دے او دا اغن بد اخلاق پیدا شو عالم نے دا اغن جاہل پیدا شو جاہلانو پکور کی عالمان پیدا کل دا فی سلی سوک کئی ذالکم اللہ دغا صفتنو والا اللہ دے فانا تؤفکون کم پل تاسو اڑول شہید اللہ دا وحدانیتنا دا یو دلیل عقلی ورپسی بل دلیل عقلی ذکر کئی فالق الاسباح چون کے دس بارے تو رشپا اغاو چے او سمین سبا تیرو بس پختو کم خلق وی وی شپا چاو دلی کند چاو دلی آغا کم ذات دے چی تیرو پا منس کیس دا سبا رانا رویستا فالق الاسباح چون کے دا سبا دے دا شپیت یار ختم کی اولا غید مزن سبا رو باسی نو کم ذات چی دا تیرو پا منس کے رانا رویستو بانی قادر دے او دا رانا پا منس کی پا تیرو بانی قادر دے لکا باخام کیوں گو رہی رانا کی تیار دا باخام رو باسی نو دا غزات پا دی قادر دے چی قیامت براولی مڑی بجوندی کی وجعل اللیل سکنن او گرزو لیدش پا دا پار دا رامو دا سکون والشمس والقمر حسبانا. امام ابن کثیر دے کی دا صحیب رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کرے وی دے وطولش پوی خوب اس سرے بانے باوڑے دو راوڑے دو عبادت بے کول تحجد بے کول نیوزل ور طبیبیو فرمائے بیبی ور توئی چی ان اللہ جعل اللیل سکنن وی اللہ شپا دا آرام دا پارا گرزولیو تپکی طولش پشوگی رکے او تپکی اڈو سکون و آرام کینا ناغور توئی ان اللہ جعل اللیل سکنن اللہ لسحیب وی اللہ شپا دا آرام دا پارا گرزولی خود سحیب دا پارا نا وی ان سحیبا اذا ذکر الجنات وعلا شوقہو وَإِذَا ذَكَرَ النَّارَ طَارَ نَوْمُهُ وی صہیب چکل جنت رایات کی دو دمر شوق راشی دا محبت دو جن خوب کی اتختی او صہیب وی کل چی دا جہنم اور رایات کی نخوب کی اتختی دا دیر غم دو جنم مشاہدہ دا خوب سڑی لنورزی او دا دیر محبت دو جنم خوب نورزی وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا گرزولی دشپد پاردارام والشمس والقمر حسبانا او نور اسفگمئی دفار دے حساب دی پدی بان حساب درزو دمیاش تو معلومی پدی بان لحج دروجی دے عدت دے نور دینی خبر و حساب معلومی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز دا غزات تا العزیزی چی غزور ور دے اغا غالب دے العلیم و پہر سبان پوہ دے وہو اللذی او دغا اللہ غزات تے جال لکم النجوم پیدا کری دی تاسو دپار سطوری لتحتدو بہا دی دپار چلارو ممی بہا دے سطورو پزری فی ظلمات البر پتیرو دوچکی والبحر او د سمندر کی پخواچ اسباب نو نو دو چیو دا سمندر سفر بے دستور پزری کولو او دستور پزری بے سمندر او چکی لار معلومولی قد فصلنا الآیاتی بیشک واضح طریقی سر بیان کری دی منگا آیاتنا لقوم خدہ غقوم نفار یعلمون چی پوہیگی وہو اللذی او دغا اللہ غزات تے انشاکم چی پیدا کری ایتاسو من نفس واحدت اند نفس اونا یو آدم علیہ السلام نے ٹھول پیدا کری او داغی بی بیم داغی دکنی پختین پیدا کری وا فمستقرن نتاسو دا پار زید آرام نے ومستودا او زید سپارن نے زید آمانت کی خدود بعد علماء لکلی مستقر سدے یعنی د پلار اغا شا بچے د پیدائش نمخ کی د پلار پشا کی وی مستودع سشے دے د خپل والدی رحم دے فمستقرن نو زید قرار دے پشاگانو د پلارانو کی و مستودع او زید سپارنی او دامانت کی خود دے پر ہی منو د میندو کی قد فصل الآیات بے شک واضح طریقی سر بیان کری دی منگا آیاتنا وہی پدی بانے گولے ارسو پوئی گنا دا چاگ پار دی لقومی افقہون دا قوم دا پار چغی پوہی گی وہو اللذی او دا اللہ غزات تے اگر مختلف انواع والا دلائل ذکر کئی پاپ پچن میں نمبر آیات کی دے انسان ذہن دی طرف تبوت لو چی دی اڈو کو دانو لو گورا او دی مڑو جندو لو گورا بے دے انسان ذہن دا آسمان طرف تبوت لو وی گورا دشپی پا وقت کی دا آخر وقت کی گورا دا توری تیارنا دا اسمین رنا سوک رو باسی بیاوی دا نورو دا سپگمی دی نظام تو گورا بیاور پسی او فرمال دستور و نظام تو گورا بیاوی لر مزا دی خپل نفس تا دیو گورا اس وی وہو اللذی اللہ غزات تے انزل من السماء ماء را نازلی کڑی دی دا برا طرف نمانو با فاخرجنا به نورایستی دی مون پدیو بو سرا نبات کل شین بوٹی دا ہر یوشی فاخرجنا منه نورایستی دی مون د دغی بوٹو نا خبرن شنیشنی پانی اے اوچ بوٹے اوچ لرگے دے او پائے کشن پانا رشت دینا او چکل اللہ داغی موسم راولی باران رو ورائی نو تگوری دا غوچو لرگو نا دا غوچو سانگو نشنیش نیپانی روزی نو دا چا رویس چتوی جدی خارو نو ممی سوک رو باس لکا سنگ پا آغا سانگو دا غونا کتا لشنیش نیپانی نخکاری دا آغی اغشین شین رنگ پکی نشتا دا رنگی دا آغی دا گلونو سور رنگ پکی نشتا سوین و زیر رنگ پکی نشتا کم ذات چی دا دین دا مختلف رنگون والا بوٹی رو باسی دا غزات قادر دے چی مڑی برا جوندی کی فا اخرجنا منہو خدرن نو رو باسو رئیستی دی منداغی نشنیش نیپانی نخرجو منہو حبن او بیا رو باسو منداغی نحبن دانی متراکبن لاندے باندے کتار پا کتار لکہ گورا دا جوار و دانے وگی لو گورا کتار پا کتار ہے دا غنم و وگی کیو گورا دانے لاندے باندے کتار پا کتار دی کجور لو گورا دا سے متراکبن لاندے باندی دی ومن النخلی او دا کجورنا من طلعہا من طلعہا طلعن مراد دے دے کی دمی وغا کسوری او یا تی غسانگی دی من طلعها د کسوړو د دې کجورنا کنوانن غنچکون دی د میو دانیت النزدین نزدین و جناتن او باغن دی من اعناب دانگورنا و زیتون او دخوننا و الرمان او دانارنا مشتبهن چه دا خونا او انار یو شانتی دی پا پانو کے دا خونا او دا انار و پانی دا سیو بل سر یو شانتی وی وغیر متشابهن او یو شانتی ندی پا میوو پرنگونو دا میوو کی مشتبهن یو شانتی دی دیو بل سر پا پانو کی وغیر متشابه او غیر متشابه دی یعنی جدا جدا دی پا میوو کی دانارو او دارنگی دا زیتون پانی یو شانتی دی خمیوی جدا جدا دی انظرو گرئی سوچو فکرو کئی الاثمری میو دغی بوٹو تا اذا اثمرا کلچ میویو نسیو دا بوٹی میو دارشی وینعی یو گرئی دا دی پوخوالی تا چدا میوی پخیشی وی بس کدی لتا سوچو کو کنا نو دی ایمان او دا اللہ دا وجود او دا اللہ دا قدرت خبر و مخی لراشی چه دا بوٹے سرز مخ کی وچو داشنی پانے پا کی چارا وصلی دا پا دے کی دورا ڈیر ڈیر میوی چارا زرغنے کی دے میو لرنگ چاور کو پا دے کی دا خن چاوا چولو انزرو گو رئی لا ثمری ہی میو دا دی بوٹو تا اذا اسمر کل چه دا بوٹی میو دارشی وینعی ہی او گو رئی دا دے میو پو خوالی لا ان فی ذالکم بے شک پا دے کی لآیاتن خامخا نشانات او دلائل دی دا اللہ دا وجود دا وحدانیت دا قیامت دا راتلو لقوم یؤمنون دا حق قوم دا پارا چی اغی ایمان ساتی اور دا دلائل ذکر کل تفصیلوار اور زنید آسمان نازک کی دا زنید آسمان او دزمک پمنس کی زنید پزمک کی زنید پزمک کی دننا نظم کو استاذان بھوی اللہ دے انسان دا ذہن یو پلبوزی بے بل پلبوزی چی پیوشی خبر دا ذہن کار شروع کی کنا رنبائی خبر گورا دا آسمان بیاد آسمان منس کی دا نروس فگمئیو دستورو بیاد باران ورولو بیاد بوٹو زرغنولو بے انسان توی لر مدد اخبر زان لو گورا دا مختلف و انواع والا دلائل اقلی دی اس گورا دا نتیجی پتور ذکر کئی اللہ و زما د وجود او د وحدانیت دا دور دلائل لی خو زما د بندگانو ناشکرئی لو گورئی وجعلوا للہ شرکا الجن مقرر کڑی دی دی دا اللہ سر شرکا الجن ہی صداران د پیریانونا اسم باز خلق ہوئی لگا پخواہ مشرکانو بوی اسم وی پیریان پغیب پوئی فلانی بابا سروی پیریان نی آغا غلار و باسی چانس شیر اکشوی اغا معلومی وجعلوا للہ شرکا الجن مقرر کڑی دی دی دا اللہ سر شرکا الجن صداران دا پیریانونا وخلقهم حالان کے اللہ دا پیریان پیدا کری دی چلے پیریانو اللہ خالق دے نو مخلوق دا خالق سرکل شریکی دیشی وخلقهم اللہ دا پیریان پیدا کری دی اور قرآن یو یو خبر کی سورہ مقصد دی ویچی پیریان پا پیدا کولو کی اللہ تا محتاج دی نو محتاج سنگا معبود کی دیشی محتاج سنگا حاجت روا و مشکل کشا کی دیشی وخرقو له بنین و بناتن او جڑکڑی دی دی مشرکانو دی اللہ لربنین آزامن و بناتن و لنا لکا مشرکانو بویو زیر علیہ السلام دا اللہ زویرے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویرے او ملائکو تبیوی چدا العیاز باللہ دا اللہ لنوی وخرقو له بنین و بناتن او دزان نے جوڑکڑی دی اللہ لرزا منو جنہ بغیر علمن بغیر دے لمنا سبحانہو پاکی دے دغی اللہ لرا و تعالی او پور تو چد دے عما داغنا یسفون چدا مشرکانی کم صفتو نبیانی اس ددائی دے دی شرکی عقیدی رد فرمائی اللہ بدیع السماوات والاردوین بے نقشی پیدا کو ان کے داسمان نو دزم کو دے او بدیع او مبدع آغا چالوئی چی اغد یوشی ایجاد کی بدیع السماوات والارض بے نقشی پیدا کو ان کے داسمان نو دزم کو دے انا یکون له ولدن سرنگ بشید دی اللہ دا پارا اولاد ولم تکن له صاحبا او نشت دے دی اللہ لربی بی و خلق کل شین او پیدا کرے دے ہر یو شے و ہوا بی کل شین علیم او دا اللہ پا ہر یو شبان پوہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ذالکم اللہ ربکم دغی صفتن والا اللہ ربکم رفستا سلے قرمخ کی در تا تفصیلی دلائل عقلیہ ذکر شن دا 95 نمبر آیات نا تر 101 آیات پورے اس وئی دغ کارون چی چاکڑی او دا دی دمر سی زنو چی سوک خالق لے نو دغ کارونو صفتن والا اللہ ربکم رب ستاسو لے دا ستاسو معبود دے ستاسو حاجت روا دے ستاسو پالن کرے لا الہ الا ہو نشتر بل عبادت مستحق الا ہو مگر دغیو اللہ نے ذکر عمق کی دلائل چدکم ذات دا قدرت دا ثابتول دا پارا ذکر کرے شن دا پا بل شاکرات لے دش لکہ گر قرآن دا سی دا سوچ کتاب لے 95 نمبر آیات کی ویلیو اللہ ڈکی او دانے سیری کی ویچائی اغینا بوٹی رو باسی جواندی نا مڑی رو باسی مڑی نا جواندی رو باسی دا تورش پی اغتیار اوش لئی او داغی نا سبا رو باسی نور اس پگمئی پیدا کری اس دی کی یو شیم مخلوق نشی کولے انسانان پیریان ملائک انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام نو نتیجہ سروتا لا الہ الا ہو نشت دے بل عبادت او دبندگی رئی حق دار نپا پیغمبرانو کی نپا عام انسانانو کی نپا اولیاؤ کی نپا مڑو کی نپا جوندو کی الا ہو مگر دغیو اللہ دے عبادت او بندگی رئی حق دار دے خالق کل شئن پیدا کون کے دے دا ہر یوشی دا ہر شی اللہ خالق دے ارشد نش نشتکڑے فعبدو نو چکل بل الہ نشتا او دبل شیر پار دا اللہ نہ بغیر بل خالق نشتا نو نتیجہ داروت فعبدو یوازی ددغی اللہ عبادت و بندگیو کئی وہو علا کل شیئی وکیل او دغا اللہ فہر یوشی محافظ و زموار دے لا تدرکه الابصار نشیرا گیرو لغلر نظرنا وهو يدرك الابصار او دا اللہ را گیروی نظرن لرا اے رویت اولی دل دا اللہ ثابت تی خو یولی دل دی یو یو شیبان ادراک و حاطر نو دا اللہ لی دل پرز قیامت ثابت تی لگ جمع کے در لطیر شو و ادراک نفش لا تدرکه الابصار نشیرا گیرو لے دی اللہ لر نظرنا وہو یدرک الابصار او دا اللہ حاتکو لشیرا گیرو لشی نظرن لرا وہو اللطیفو او دا اللہ پا باریکو باریکو سی زنبان عالم نے الخبیر و خبردار نے قد جاءکم بشکر اغلی دیتا ستا بصائر من ربکم دا قل من دی دلائل طرف درفستا سنا او دا بصائرون مراد قرآن پاک دے دا قرآن ہر دلیل دا قل من دی دلیل دے قد جاءکم بشکر اغلی دیتا ستا بصائر دا قل من دی دلائل من ربکم ستا سدرف دا طرفنا قرآن اللہ را لے گلے دا اللہ حبیب دا حدیث و پزری دا قرآن تشریف فرمائے لینا فمن ابصرا ہر غچا چھ حق لیدو حق لیدو او حق معلوم کو فلنفسی ہی نفائدے دخل زان دفار را ومن عمیا ورغسوب چڑن شو دا حق لیدونا فعلیہا نبوج بے پدبانی وی وما انا علیکم بحفیظ اعوذنیم پتا سو حفاظت کو ان کے وسات ان کے وکذالک اللہ فرمائی دارنگی نصرف الآیات بار بار بیان منگ آیاتنا ولیقولو او دید پارچ دا کافر وی درستا یعنی دا خطا دا شانت دکڑے دے دا درستا یو مانا داو نبی علیہ السلام لے بیوی العیاذ باللہ دا دا اللہ کتاب ننے دا خطا چت دے یو بندہ نزدکڑے او دا کسی کہانی دیتا دے چا نزدکڑی نمونتے بیانے وَلِيَقُولُوا دِلْ پَارَچِ دَا كَافِرُ فُقُوَائِ دَرَسْتَا دا خطا دے چا نزدکڑے ذکر اللہ حبیب دے چا نزدکڑے نو دا اللہ حبیب امیو دا عام انسانانو امی صفت نشی کے دے او دا نبی علیہ السلام امی صفت دے نبی علیہ السلام تا مخلوق تعلیم نو ورکڑے بلا واسطی ورطا اللہ دا قرآن تعلیم ورکڑے وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا او دید پارش دا کافر وی درستا تا خدا دا چان ازدکڑے دے دا دید چان لستے دے وَلِنُبَيِّنَهُ او دید پارش بیان کمگلا قرآن پاک لقومی عالمون داغ قوم دا پارچ غیفوہی او دا غشان در تسور فرقان کے راروان دی ابتدا کی نبی ریح السلام بارک و کافر ہوئے چ چدا دا پخوانو کسی دی دی نبی علیہ السلام تا چالی کلی او دا پدی لستیشی دی یادی نمگلے بیانے اتبع روان شما دا غس پسی اوحی ایلیکا چی وحی کڑی شوید تا تا اے حبیبا مر ربک استا دا رب دا طرفنا اغتا سلے چی وحی شوید دا غدین خلاصا نکور سشیرے لا الہ الا ہو نشت دے بلحس سوک دے عبادت مستحق دا بندگی لائق الا ہو مگر دا غیو اللہ دے وعارض عن المشرکین او مخوار و اے حبیب دا مشرکاننا ولو شاء اللہ کدا اللہ خوخشوے ما اشرکو ندی بشرک نوے کڑے وما جالنا کا او نیگر زول منگت اے حبیب علیہم پدوی پد اخفل امت حفیظ و حفاظت کو ان کے صد چارا قیدی اور عمال و محافظ نے بتا سبانے کو تبلیغ کولنی وما انتا علیہم بی وکیل او نیت پدوی زموار ولا تصب اللذینہ بدر دمو آیا ہر کسانو تھا سب کنزل توئی اور چا عیبون بیانول چا مذمت بیانول ولا تسب الذین او کنزل مکوا بدر دمو آیا ہر کسانو تھا یدعون چرا بلی دا مشرکان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نام ورن داغی نتیجہ بسشی فیسب اللہ عدوا بغیر علم ورندی و بدر دیوئی اللہ تا عدوان دو وجد دشمنین بغیر علم بغیر دی علمنا او دا یوڑی ارلوی جامع آیات تے گناہ بنکے ننب گناہ لذریعہ جوڑے گی آیات مبارک کداوئی دا مشرکان و معبودان دی یا دا نور و کافر و دینی مشران دی او دا داغی عبادت و بندگی کئی نگو ریو خو ظاہرن کنزلی آخو بالکل من دی پا شریعت کی چ ظاہرن کنزلی کے لگا سنگ ناپو خلق بد ردی او کنزلی وئی یو داغ عیب بیانول لچغی کی داغ توہین او سپکوالے نوئی د مشرکان و معبودان او د مشران او دا سے توہین م بیانوا چ غیر اپاسی او دا اللہ دا پیغمبر او دا اللہ بارک دی توہین خبریو کی لگا کتا دا سوکل نو تا دا اللہ او دا رسول دا ویزتی دا پار ذریعہ جوڑا شو نہ گناہ و نہ کہ نہ بذریعہ جڑے گی خبر پوئی گئی ددی وجہ نہ مسئلہ دادا نبی علیہ السلام صحابہ کرام تویلیو چی ملعون دیا گا سڑے چی دے پا مور و پلار لانت ہوئی نہ آغا ہم مبارک زمانہ وا صحابہ کرام قربان دا سے بسو کی چی مور و پلار لبا بدر دی ہوئی نبی علیہ السلام یو سڑے را پاسی دو دبل والدین تے بدر دی ہوئی او آغا پا مقابلہ کی دو والدین تا بدر دی ہوئی نگور دے دخل والدینو دے بیزتی ذریعہ جوڑا شو نو دے دے کدا آیات یو جامع آیات دے اگر بعضی اکثر خلق پا دعوت کی دے دی لحاظ نکلی بعضی دے کافرو دے مشرانو پسی بدر دی وئی ناغی بیا دینی مشرانو پسی بدر دی وئی دا دے دعوت و تبلیغ نا خلاف شیر بلکہ ہر یوشی کے دے دین پا ہر یوکار کے چی دے شریعت دے اصول لحاظ نی نبداغی کون کے پزید ثواب الٹا گنہگار و مجرم نے فیسب اللہ عدوا بغیر علم ورن بدر دی بووی دی اللہ تا عدوا دو وجید دشمنین بغیر علم بغیر دی علمنا کذالک دارنگی زینا لکل امت خائست کڑر منگا دفار دہر امت عملہم عمل دوی سوک چی سکی کنا ناور تا بس خیست شویرے او اغیط حق وی سوک پکسور گندہ آمالو کی چی لگیا دی بس آور تا خیست دے ثم ایلا ربهم مرجعوهم او بیا رب طرف تا واپس کی دل دویری فیونبئوهم نو خبردار بور کی دویتا بما کانو یعملون فہا سبان چودے عمل کون کی واقسمو باللہ او قسمون خللو دی مشرکانو پا اللہ جہد ایمانہم مضبوط قسمون ددوی لئن جاعتهم آیتن کچر راشی دیتے یوم موجزا دی بد خپل خواہش مطابق فرمائش مطابق معجزی غفتے چی دا مکین دی غرون لریشی یا دا غرون دی دا سروس پینو ضروشی نو دی با قسم خوڑو کچر راشی دی تایتن یو نشان دلیل و معجزا لیؤمنن بها خام خادی با ایمان روڑی پاغی قل ورتو فرمائے حبیب انما الآیات عند اللہ بے شک معجزات دا اللہ سر دی زما پوس و طاقت کی نشتا بلکہ کل چی اللہ غواڑی نو زما دا لاس و مبارک نا معجزہ بسرگن دی معجزہ دا نبی حق وی خدا دا نبی پوس و طاقت کی نی وما یشعرکم او سشی پو کتاسل رئے مسلمانانو انہا چکی دیشی چی دا غم معجزہ اذا جاعت چکل دا موجزہ راشی لا یؤمنون دا لا زائد دوا ندوی بگنی ایمان روڑی یعنی مومنان ہوئی چیر دا موجزہ رای غواری دا دے سرگن دشی چیر ایمان راڑی اللہ وی اے مومنانو دا دا زد وینات خبری دی دی دوی کدا موجزہ سرگن دمشی ندوی ایمان نراڑی ونقلب وفیدتهم او اڑو منگزون دی دوی دا حقنا وابسوارهم استرگی ددوی دا حقنا کما لم یؤمنو بهی لکا سنگ چرے ایمان نوروڑے پدے قرآن و پدے پیغمبر مانے اول مرت فاول ذلکیب ونظرهم او پریگ دو منگ دوی فی تغیانهم پدے سرکشی و گمراہی ددوی کے یعمہون وی بدئی حیران و پریشان صلی اللہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ اللہ خپل حبیب ته تسلی ورکړي او مومنان وتا ګور مخ کی آیات کی در لتیر شل یوسل نہم کی چې کافر قسم خورلې او په الله مضبوط قسم یره کدی له معجزہ راشد دای چې سوی نه دی به ایمان راړي نو اللہ رب العزت فرمائل چیو خو معجزات زما پا وسو طاقت کی دی زما دا نبی پا وسو طاقت کی نشتا او مومنانو توائی تاسو لسشی خب پوہا کو کا معجزہ راشو ندائی بگن ایمان راڑی ایمان راڑی دی آیات مبارکہ کی داغی تفصیل ذکر کر اللہ وی کزا ملائک رو لے گا موددی کافر و سر خبریو کی دامڑی دی قبرن راپاسو او پورا حقیقت حال دی جوندو کافر ل بیان کی او هر یو شی ورت ڈلی ڈلی راولم او حبیب بیان گور ایمان نراڑی تر سوچ زما ارادہ نشوی او زما مشیت نشوی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا او کچری مونگا را نازل کو دیوانی ملائک او وکلمہم الموتا او خبریو کی د دوی سرمڑی دامڑی را پاسی او دای سر خبریو کی وحشرنا علیہم او راجم کم پدے کافرانو کل شے نریو شے قبلن ڈلے ڈلے یا قبلن مخامخ ما کانو لیومنو نن دی دوی چی دی ایمان روڑی حبیب بیام ایمان نراڑی اے مومنان و بندگان و بیام ایمان نراڑی الا ان یشاء اللہ مگر دا چی خوخشی دا اللہ اغواڑی اللہ ولیکن اکثرهم یجہلون لیکن دیر دوینا نا پوہ دی وکذالک اللہ فرمائی دارنگی جعلنا لکل نبیین گرزولی و مکرر کریو مونگ دا پارا دا حریو پیغمبر عدوان دشمنان شیاطین الانسی شیطانان دا انسانانونا والجنیو دا پیریانونا و اے حبیب تاسو سر دشمنی کئی دا سے دا ہر نبی دا پارا دا غپ وقت او زمانہ کی دشمنانو او دا سوکو شیطانان دے انسانانو پھریانونا اس دغ شیاطین الانس و جنس کئی یوحی بعدهم وسوسی چی بازی دویلا بعدن بازتا شیاطین دغه انسانی شیطانان او توسوسه چي او دغه انسانی شیطانان د جنی شیطانان سره مدد کوي. یوحی بعضهم دې دې کې وحی په معنا د وسوسه دا وسوسه چي بعض دې دی لا بعض بعض تا زخرف القول د دروغ خبرو. تفسیر خازن کې وایي زخرف القول اے الکذب من القول او زخرف القول اصل کی دولی خبر لوی لتا اس پا ندا او تاور تا دا سروز و رنگ ورکو او بدی ولا ورکی او چالدہ سخی چی دا سنظر دی نو خبر دا شرک و کفر دا او دا اللہ و دا رسول دا نافرمانی دا قطول دا سی وزن او ڈول جوڑ کی چی خلقو لید دین خکارکے لکا برعات رسومات و شرکیات. زخرف القول د دروغ خبرو غرورا د پار د دوکی او باز عوام ناپوها پا دغ دروغ خبرو دوک کی. ولو شاء ربکا کچر خوخشو دربستا ما فعلوه نو دی بداکار نوے کڑے فذرهم نو پریگ د دویلر اے حبیب وما یفترون او حغ چی دوی جوڑوی. اس دادی دروغ و خبر و وسوسی اولی خلق لا چاہی داغی اللہ رب العزت حکمت ذکر کئی ولتصغا او دید پارچ میلانو کی مائلشی الیہ دغد دروغ و خبر تا افئدت اللذین زلون دہغ کسانو لا یؤمنون بالآخرت چغی ایمان نساتی پاخرت سوک چی قیامت نمنی او داغ پزر کی دا شرک و کفر گندگی دا نو دغ شیطانی دا دروغ و دا وسوسو خبرو تباغ میلان کن او دا بورت حق کاری دا بورت دین کاری. ولی اردوهو او دی دا پارا چی خوخی کی دی دا دا دروغ و خبری پا دی رازی شی دا خوخی کی. ولی اقترفو ما هم مقترفون او دی دا پارا چی جوڑ کی دی ما آغا هم مخترفون چه دی جوڑا ان کی دی. اس تا تا اللہ رب العزت منگو تاسول طریقہ خد چه دا سی دا زانا دا دروغ خبر سوک کئی نو دا مسلمان مومن بدغا وقت کسی دلیل وی یو سڑے وی فلانی ویلی فلانی ویلی او فلانی کتاب کی دی فلانی کتاب کی دا خبر ذکر دا وی دا مومن جواب بدائی تب وی افا غیر اللہ آیا سیوا دا اللہ نا ابتغی حکمن زولتم بالفیصل کونکے زماد ایمان و داقیدی فیصل ببل کتاب کئی او دا ببل پیر و ملا کئی یا بدا بل انسان و پیریان کئی افا غیر اللہ ابتغی حکمن آیا سیوا دا اللہ نا اولتم بالفیصل کونکے وہو اللذی حالان کی دغا اللہ غزات تے انزل الیکم الکتاب چرا نازل کرے دے تاسل کتاب قرآن پاک مفصلا واضح کرے شوے دے واضح کرے شوے دی پدی کی اصول دی ایمان دا خود ایمان پا مسائلو کے مفصل کتاب دے نی ایمان و عقیدہ با دی نزدکے دا ہر چا قول و فعل با دی سرت لی کدے چا خبر دا قرآن سر موافق دا ندا با حقوی او کیو سڑے لوی نلوی او غٹ نغٹ سڑے رے کچھ خبر ہے قرآن و سنت نا مخالف دا نا اغب من لکی گنا. والذین آکسان آتینا هم الكتابا چور کڑے دے منگوی تا کتاب یعلمونا غیفو ہیگی انہو چی بے شک دا قرآن پاک منزل من ربکا را نازل کڑے شوے دے استاد رب دے طرفنا بالحق پہک سرا فلا تکونن من الممترین نخام خامکی گتے مخاطب من الممترین دشک ان کو نام. وتمت کلمت ربک تمام الشیدی توی چگہ انتہا تو رسی وتمت کلمت ربک او انتہا ترسی دلی دے کتاب دربستا دا کلمت ربک انا مراد دے دے کی کتاب اللہ لے. وتمت او انتہا ترسی دلے دے کلمت ربک کتاب دربستا صدقن پرشتین والی کی وعدلا او پہ انصاف کی دا اللہ کتاب پہ صداقت کے انتہا ترسے دلے دا اللہ کتاب پہ عدل کے انتہا ترسے دلے دبل کتاب دبل انسان خبرد دی کتاب مقابلہ نشی کوڑے وتمت انتہا ترسے دلے دے کلمت ربک کتاب درفستا صدقا وعدلا پرشتین والی کے اوپر انصاف کی لا مبدل لکلماتی ہی نشترے سو بدل ان کے لکلماتی ہی فیصلو دا اللہ لراب اللہ چھے قرآن کی کمی فیصلی کڑی آسو بدلو لنشی اے گورا قرآن راغ ہے نو تورات شریف انجیل شریف اور طول اسمانی دینوں نے منسوخ کل نو دبل چا خبر اصد چا خبر آزی او تب آغا دا کتاب اللہ مقابلہ کی دلیل نسی لا مبدل لکلماتی ہی نشت دے سوک بدل ان کے دے فیصلو دا وہو السمیع العلیم او دغا اللہ دا ہر چا دا فریاد ورید ان کے دے العلیم او پوہ دے او دا قرآن پاک دا عقیدی دے فازت طریقہ ہے چھ باطل پرس با داد دروغ و خبری او ددی وسوسی با پیش گئی او ای با فلانی ملا کتاب لکلے فلانی پیر سے بویلی و دا مومن دلیل بسیح فغیر اللہ ابتغی حکمت تب وی زما خدا خیدی و دی ایمان کتاب اللہ ہے کدہ چا قول فیل دا قرآن دا خبر سر موافق ہوئی ناب منب ورنہ کسوکم وی و چدا آغا قول فیل دا قرآن نا مخالف یا بنم زکا لا مبدل لکلماتی اسی او سوال راتلو دا آغی جواب گئی چہرہ خبرہ خود درست دا چدا کتاب اللہ خبر دا او دا بل طرف دا شیاطین الانس و جن خبری دی و یکسریت دا خلق دا دا غی باطل پس روان دے نو دے رستو آیات کے وی یکسریت او جمہوریت لبنگو رے دنیا کی خو اکسریت دا باطل پس روان وی نو کتا دا گانے پس زی نو دا اللہ دا دین نو دے وارے و ان تو تیع کچر تابداری دیو کہے مخاطبا اکثر من دا دیرو حاغ چا فی الارض وچ پزمک کی یدلو کان سبیل اللہ وا بڑوی تا دا اللہ دا لارے نچی کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ایت تبعونا ندی روان دا اکثر خلق اللہ زوننا مگر دا خیال و گمان پسی و انہم اون دیدوی اللہ یخرسون مگر دروغ جنی ان ربک بیشک رفستا ہوا آلمو اغخپوہ دے من فاغچابانی یدلو ان سبیلی چیغی گمرہ دید اللہ دا سیلارنا و ہوا آلمو بالمحتدین او دا اللہ خپوہ دے پلار مندنکو فکلو نخرئی مما دا غسنا ذکر رسم اللہ علیہ چیاد کڑے شوے دے نم دا اللہ پاغی پا وقت زبح کی حلال شیرے او دا زبح پا وقت کی دا اللہ نم پیاد کڑے شو ان کنتم کچری ایتاسو بی آیاتی ہی مومنین پایاتن دا اللہ بانی مومنین ایمان ساتن کی صلی اللہ علیہ وسلم وما لکم او سشوی دی تاسو لرا سوزر دی تاسو تا اللہ تاکلو دا چھ نخری تاسو مما دا غسنا ذکر اسم اللہ علیہ چیات کڑشو دی نم دا اللہ علیہ پاغی او دا اللہ پا نم بانے شرعن دا غی زبح شوی ندی کافر توئی پتاسو سشوی جتاسو افرائینا وقد فصل لکم دا فصل دیدے کی دا ماضی سی غدا او دا سورت دے مکی سورت نو پدی دے یو اشکال رات لگر مانے دا سی دا واضح کری دی اللہ تاسو لا آغا چے حرام کری دی پتاسو نو اہل علم لکلی چے دا حرام و حلال و وضاحت و مدنی سورتنو کی راغلے او دیدے کی ماضی ذکر کا نو عام مفسرین ٹھولوئی چھ دا ماضی پا مانا دا مستقبل نو فسولا پا مانا دا یو فسولو رے وقد فصل لكم او بشك واضح بك الله تعالى رستو بو وحی کی گی قرآن بنازلی گی دا اللہ دا حبیب مبارک زمانہ کی وقد فصل لکم او بیشک واضح بکی اللہ تاسو لما حرم علیکم چہ حرام کڑی دی پتاسو باندی اللہ مزدررتم الیہی مگر حاغ چہ تاسو مجبور کڑے شیداغ خوراکتا یو سڑے دلو کی نمڑ کی گی بل سے نشتا نو بیا ورته د حرام نه دمر خوراک جهیز دے چلے پزان د مرگ نه بچ کی ځان پسو کی د مرگ نه پزان بچ کی او چون کی الله راشه حلال کړي نو کيو سره وای محتاج شو د لګي نه مړ کیږي او حرام موجود دي مردار موجود ده حرام نه دي کی مردار موجود پر دے حق غلا نه کوي داکب نه کوي مردار موجود ده نو کوي نه خور نه شران دے گنہگاری کی ملے مگر ہا چی محتاج کرے شیتا سداغی خوراک تا و بے شکیر دخل پنا لونا خام خا خلق گمراہان کوی بے احوا اہم پخواہشات خلو سراب بغیر علم بغیر دے علمنا دیر خلق دی دخل خواہشات پس روانی علم د دین ور سره رشتا نو پخپلم گمراه دی او نورم گمراهان کئ ان ربک بیشک رستا هو اعلم دا رستا خپو هده بالمعتدین پاغزیاتی کون کوانی چې څوک د حد نه تجاوز کئ د حد نه ور تیریږي وذرو پریک دای ظاهر الاسم اغه کارا او سرګند د ګنا نام ظواہر الاسم اغیلو ای جتول خلقی گور او گورا اغا ظواہر الاسم گناہ سرگند کول دیر لوی دا فساد خبر را لکہ او سڑے سرگند جواری کئی لکہ پخوا بدا سوا تاسو لبم یادوی جوار گرو بچر تپٹ جواری کولا اس دا نمبرو پا شکل کی مخامخ پلا رکی ناس چی نگورا یو گناہ کے او پٹے کے او بلا کے اخکارے کے پدے کے دیر لوی فرق ہے دا اللہ حبیب فرمائلی رئی دا مبارک خلی نرو تھی چہ زماتو لمت با اللہ معاف کی مگر دا اخکار گناہو نا چکی او نا دا اللہ نا حیاء کی نا دیو مسلمان نا حیاء کی نا دیو مسلمان نا حیاء کی نا دا خلق دا دینا معافی وعدا نا رشی علماء پا ظاہر الاسم کی دام کڑے اسرے گیر خرائی دا سرگن گورا ٹول دنیاوی نی ٹول دنیاوی نی دا سیدہ ٹیوی وی سیار یا نور گناہونا چھ سرگند لکے او خلق غیل گوری دیتا ظواہر علیہ سموئی و باطنہو باطن غیلوئی چھ ستاو دا اللہ پا منس کی و ذرو پریک دی ظواہر الاسم آغخ کارا او سرگند دا گنانا و باطنہو آغخ باطنہ او پٹد دی گنانا او باطنہوئی ظاہر علیہ سم آغا دے چھ آغا افعالونا سرگندی گی او باطن گناہ غد شداغی تعلق دزڑ سرے کی نرا حسد دے شرک دے نور دزڑ بیماری دی گناہ نگی وذرو ظاہر الاسم و باطنہو پریک دے اغختارد گناہ ننا و غپٹ دی گناہ ننا ان اللذین بیشک حق کسان یکسبون الاسما چی اغی کوی گناہ سیجزونا زردے چی سزا بور کریشی دویتا بے مادہ غسکانو یقترفون چو دے کون کی ولا تأکلو مخرئی من مادہ غسنا لم یذکر اسم اللہ علیہ چن دے رایات کریشو نمد اللہ علیہ پاغی دا یو مسئلہ دا چیو مسلمان دے او دے یو شے زبہ کئی او تسمیہ او بسم اللہ ورطا یاد دی خودے قصدن عمدن انوئی نو دا شے مردار دے یو مانا تاو او کیو مسلمان یو شے زبہ کئی خوددن پہیر کلیم پاتشو بسم اللہ تسمیت پہیر پاتشو نو مسئلہ دا سدا چی دا غشے حلال دے او چی پہیر دن تسمیہ پاتشو نو دا دیشی پہ حلال والی کی فرق ندر آگلے یو مانا دا یاد داو قصدن عمدن چا بسم اللہ و نوی نوی دا غشے مخوری او یاد دین مراد نظر د غیر الله دے د بابا د ولی د قبر د ګو داغی د نوم نظرانه شکرانه منفت منلی لچون کی دا حرام دا وی ولا تاکلوا مخری مما دهسنا لم یذکر اسم الله علیه چن دے رایات کڑے شینم دا اللہ پاغی و انه لفسق او بے شک دا خوراک دے خام خافس قونا فرمانی دا ذکا حرام شیرے دا حرام شی خوڑل فسق لے او چکلے حرام گڑے او چی حرام شی خوریم او دیم حرام ولا حلال بے بیا کفر دے و انه لفسق او دا فسق دوار قولون تشامل لے کتا حرام شی خوری او حلال ام گڑے نو فسق بمانا دا کفر دے او کتی حرام گنی خوخری نو دا گناہ کبیر و ان الشیاطین او بیشک شیطانان لیوحون الی اولیائهم خامخا وسوسی چوی خپل دوستانو تا لیجادلوکم دی دا پارچ جگڑو کی تاسو سرا اے دا حرام شیده نو شیاطین الانس و جن اغا شیطانان دی انسانانو پیریانو دخپل مشرکان و دوستان و لوسوسی چی چگورا یو حلال شیل حرام ہوئی نیا جنگی چگورا نظر دا غیر اللہ خو خورده دا او دا خود تبرک خوراک دے او خلقی دا برکت پتور استعمال یو دور تا حرام ہوئی نو دے دا سر پک جنگ کئی نظر دا غیر اللہ چون کی پا نصوصی قطعیو سر حرام دے نو کیو سرے ورل حلال ہوئی دے کافر کی دا سنور حرام چی قرآن و سنت کے حرام دی او یو سڑے جگڑے کئی او اغی حلال والے ثابت ہے دو دین کفر جوڑی گی لکر اس سویات کی فرمائی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ وَبِشَكَ شَيْطَانَانَ کاغد انسانانو ندیو کد پیریانو ندی لَيُوحُونَا خَامَخَا وَسْوَسِيَ چَوِي إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اَغَخْفُلُ دُوستَانُ تَا لِيُجَادِلُوكُمْ دید پارچ جگڑو کتاو سرا پا حرام پا حلال والی دے دغی حرام سی زنو کی وین اطاعتموہم کچر تاسو دوی تابداریو کا انکم لمشرکون نو بے شک تاسو بخامخا مشرکانی ای دیدے کی علماء یو مسئلہ ذکر کری سوچ کوئی ویو پل اللہ حکم دے یو پل دیو بندہ حکم دے دا اللہ دا رسول دا حکم مقابلہ کی دا بلچا حکم لترجی ور کل منل دا مستقل کفر و شرک یو پل اللہ دا شے حرام دے یو پل باطل پرس پیر دے مولا دے یا یو ناپوہ سڑے دے او تا دا اللہ دا رسول دا حکم مقابلہ کی دا آغا حکم منے او غیل ترجیح ور کے ندا سے شے دے دا شر دلکا نظر دا غیر اللہ حرام دے او یو سڑے راپا سے اوئی چی دا خو حلال دے دا خو خردہ دا دا خو دا تبرک فراغ دے او تا دا اللہ قول پریزی او دا غمانے نزک وی وین اطواعتموہم وین اطواعتموہم انکم لمشرکون کچر تاسو دا دوی تابداریو کا او دا دا فیسلم دا اللہ دا فیسلی مقابل کیوں من لا اللہ وی دا حرام دے دا وی حلال دے تا سمورت حلال وی انکم لمشرکون نو بیشک تاسو بخام خاد مشرکانو نئی او من کان میتن نیرا وسوک چو مر دا مر نمراد آغا دے شیخ جاہل لے توحید ایمان نخبر ندے دا شرک و دا کفر پاکی دو اے حرا وسوک کان میتن چیغ مرو فا احیناہو نو جوندے کڑے دے منگا غلر پا سبب دی ایمان و دا قرآن وجعلنا له نورا او غرذو لدمغ داغه فار رنا د قران او دیمان يمشي به في الناس چیا غجون تیری غرزی را غرزی پدی رنا سر په خلکو کی کده قران او دیمان رنا نی او یسړی جون تیری نو جون تیرو ل مشکل وی او نورن يمشي به في الناس لکه دا حضرت لقمان حکیم رحم الله وصیتونو کې راغلی بچی ته وی بچی دا دنیا یو داسه سمندر دی چې د دې ساحل او کنار نشتا نو کته په دنیا کې وخت رول غواړي نو دا الله دې یری کشته بازار له جوړه نوران یمشی به فی الناس رانا دی ایمان دا او دې ژوند کې ری پاغه صرف خلقو کې نو دا الله حکم لګوري د خپل حبیب فیصله لګوري او ژوند کې ری کمن نو دے کی دیشی پشان دا غچا مثلو فی سفی الظلماتی چی مثال دا غدا سنے فی الظلماتی چی پتی روکی دے دا شرک و دا کفر جہالت و ناکو ہی تیری دی لیسا بخارج منہا او ندے غراوت ان کے دا دی تیرونا کذالک دارنگی زیین للکافرین خیستکڑے شوید دا پارد کافرانو ما کانو یعملون حاغ چی دوی کم عمل کئی کافر چی کم عمل کئی بزدا ورطا دا اللہ دا طرفنا یا دا شیطان دا طرفنا خیستکڑے شوید دے رستو آیات کی اللہ اقبل حبیب لتسلی ورکے وکذالک اللہ وید ارنگی لکمک مکرمکی دا لوی لوی معتبر و سرداران اے حبیب استاسو مخالف دی وی حبیب دا سے ہر پیغمبر چکم خار تراغلے نو دا خار غٹ غٹ معتبر خلق دا نبی مقابلی لو دلی دلی غریبانانو مرگرتی اختیار کرے وکذالک دا رنگ جعلنا گرزولی امنگا فی کل قریتن پا ہر یو خار کی اکابرا اغا مشران و سرداران دا دغی خار مجرمیها مجران دا دغی خار لیم کرو فیها دید پارا چی دی سمکرو فریبو کی پا دی خار کی دا حق پا مقابل کی وما یم کرونا او دی مکر فریب نشکول اللہ بی انفس مگر پخلو زاننو وما یشعرون او دوی پوہی گنا چی سوک دا حق او دا نبی و مومنان مقابل کی مکر کی پا دی مکر کی خپل برا گیری گی وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ دا دا قرآن فیصلہ ناکارا مکر دا مکر کو ان کی نرا چاپی رکی سمودو چلی گی خدا دا سی دے چی بس پتا غجال کے دے پخپل را گیر شی امر شی وَإِذَا جَاتْهُمْ آیَتٌ او کل چی راشی دویت سایات سمو جزاس دلیل قالو نوائی دویلن نؤمنا ہرگز منگ ایمان نروڑو حتی نؤتا تردی حتی نوتا تردی چراکڑی شی مونگتا مسلما فمسل لاغی اوتی رسول اللہ چورکڑی شی دی پیغمبرانو دا اللہ تا مونگتا دیم وحی راشی او مونگتا دیم کتاب راشی اللہ اعلم واللہ پوئی حیث یجعلو کمزے کچی گرزویو مکرروی رسالتہو اغا پیغام خپلاو پیغمبری خپلاو سیصیب الذین ذرے چوبر سی گیا کسانو تاجر موچ مجرمان دی صغار ذلت و رسوائی عند اللہ پنیز دا اللہ وعذاب شدید و عذاب سخ بما پسبب داغے کانو یم کرون چودئی مکر کون کی صلی اللہ فمن یرد اللہ اراسو چرا دولری اللہ ان یهدیہو دا چه ہدایتو کی اغتاب دا چا بارکی چلا دا ہدایت ارادو لری یشرح صدرہو نکلاو کسی نداغ للاسلام دا پارد کارونو دا اسلام اللہ دا چا دا ہدایت ارادو لری نداغ سینا دا اسلام دا پارد کلاو کی اسلام قبول کی دین زدکول ورت آسان شی عمل ورت آسان شی او یو فکر ورت را نصیب شی او د خپل خبر او خیرت د پاره تیارې کړ او نبی علیہ السلام نه صحابه کرام ته پوس کړو ګوره شرح سودر دا یو ډېر لوی مقام دی ځکه موسی علیہ السلام اون ته عظیم شخصیت وای رب اشرح لی صدری الله زما سینه د دین د کار د پاره کولاو او اللہ خپل حبیب ته د نعمت په تور وای الم نشرح لك صدرك آیا مونږ تعالی حبیب سینه کلاو کړینا حدیث کې راغلی نبی رحمه السلام له صحابه کرامو تپوسو کو چې اے د الله حبیبا د شرح صدر سلامشتا څنګه به یو سړی له پته لګي چې زما شرح صدر شوه دی او کنه دی شوه نو د الله حبیب دری خبره فرمایي چه دادری خیونا پچا کی موجود وی ندل شرح سودر حاصل لے الانابت الى دار الخلود دا یو خبر شو والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. یو خبر دا اللہ حبیب داو فرمائلا وید شرح صدر والامدا دا چی دا سڑی مینہ دا مزگیری کور طرف دش طول توجہ دا غشپا اور از محنت دا میشوالی دا کور دا پار دش اغا جنت دا. والعناب بتو والتجافی اندار الغرور او دریم وجہ صدا دا دا دوکی کور دا دین آغا ارخ لگ گورا دا دنیا دا دوکی کور دے سمر خلقوی چی دا زما کرسی او اقتدار دے او دا زما حکومت دے وفای دے چا سرو نکخارو تلاڑ سمر خلقوی دا میں مال دے دا میں دولت دے او دا میں ڈلی او پلی دی و اس شید آغای پکار را نگے دولاس او دوخفی خارو تلاڑ لچا پا نصیب کی کفنم بھی او دچا پا نصیب کی کفنم پکی نی او درے ما دا شرح سودر نخصدا والاستعداد للموت قبل نزوله. مرد لارا غلے نرے خودے والا تیارے کے شکل سم کڑے اخلاق سم کڑی دروغ نزان ساتھی دا اللہ و دا رسول دا فرمانے نزان ساتھی چھے مرگ را روان دا درے نخی دا شرح سودر علا مرد. فمن یرد اللہ ارغسو چیرا دولری اللہ یهدیہ دا چی ہدایتو کیا ہوئی تا یشرح صدره للاسلام نکلاو کسی نداغ دفارد اسلام او اگران نگران کار ورت اللہ آسان کی. ومن یرد او داغ چا بارکی چی اللہ ارادو لری ایدو اللہ دا چی گمراہ کیا غا بیلاری کیا غا یجعل صدره نو اگر زوی سی نداغ دویقن تنگا حرجن سخت تنگا کانما یسعد فی السما تب ویگنی چی دے ورخی جی برا طرف تا آسمان تا اے لکا برا طرف تا بلا اسباب حتل گران نی نو ایمان روڑل دین بان عمل ورتدا سی بوچ اگورا العیاذ باللہ باز خلق بانی دی دین کار بوچ شوی آغا پی اولوی مصیبت وی آغای کی ازرت انگی نو پدی اللہ طرف تا توجہ پکار دا. اگر چدا حالت دی دے کہ دے کافر ذکر گئی چدا غسینہ تنگ او گرزائی دنیاوی لحاظ سرسور لویلوی کارو نکئی خود دین پکار دا غزل تنگی گی پا ایمان ازل تنگی گی قرآن اور ایدل پی بوجھ کی گی دین دکل دک ایدل پی بوجھ کی گی دین کار وربان بوجھ جوڑی گی کذالک دارنگی یجعل اللہ الرسا گرزوی اللہ الرسا گندگی دبی دینئی علی اللذین فاغتسانو لا یؤمنون چی ایمان روڑی وہاں او دا شریعت او دا قرآن پاک صراط ربک مستقیما لا رد رفتا دنیغا وی اے صراط مستقیم ہے نو خدا قرآن صراط مستقیم نے نو ددی اولی مخالفت کے ددی د درس او دس دکڑے نو اولی لری لری گرزی وہذا او دا قرآن پاک صراط ربک مستقیما لار د رفتا دنیغا قد فصلنا الآیات بے شک واضح طریقی سر بیان کری دی منگا آیاتنا لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ داغِ قوم دا پارا چی اغی نصیحت قبلوی لهم دا دوی دا پارا دار السلام کور دا سلامت یاوی عند ربهم پنیز دا رب دا دوی دا جنت پنو منو کی اونم دا دار السلام لکا جمع کی در لطیر شو اے دا دار دا دنیا دا خب قانونو دا پریشانو دے یو غم پسی بل بل پسی بل او پدی دی سوک یعنی بی غمکی گی نسی بس غمون ختم شد دا ترمر دا غمون دی مصیبتون دی کدن کدن راغ او ایمان نصیب شو خو بس غمون ختم شد ورن دی او بلو غمون سلسلہ شورو شد چی عذاب قبر ری او جنت تا اللہ دار السلام ور لهم دار السلام دوی دا پارب وی کور دا سلامتیا عند ربهم پنیز دا رب دوی وهو ولیهم او دغا اللہ دوست دوی دے بما کانو یعملون پا سبب داغی چی دوی کم عملو نکوی دنی کو عمالو دو جند اللہ دوستی و ولایت حاصلی و یوم یحشرهم جمیعا اور قرآن دا فیصلہ دا دنی کا مل دو جن و هو ولی من لے دوست نو خلق چی سکلی ونیشی او آغا پا گڑ وڑو سر شی زنگل کی گرزی یا پا سہرا کی گرزی دمزن خبر نرے ویدا ولی لے وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دعمال دو جن اللہ دوست گرزی وَيَوْمَ پَكَمَ رَزْبَانِ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا چِرَا جَمَغَ كِ دَيْتُول نو رب العالمین وہ فرمائی یا معشر الجنی اے ڈلید پیریانو قد استکثرتم بے شک دیر گمراہان کڑی اتاسو او دیر تابی کڑی اتاسو دخپل زان من الانسی دے انسانانو نا پیریانو تب اللہ و اتاسو گو دیر انسانان گمراہ کڑی و دزان متابی کڑی لگتا سو گو رہی نا دا بازی تاویزگر ساہران جادوگر دا پیریانو قبضہ کی غصتی او دا شرک و دا کفر کارونا پیتے وقال اولیاؤهم او بوئی دوستان دا دغ شیطانانو دا دغ پیریانو من الانسی دا انسانانو نا وی بربنا اے زمونگ ربا استمتا بعدنا فیدا غستی و بازی زمونگنا ببعدن فبازی سرا انسانان بوئی اللہ مونگ دا پیریانو نا غلطی فیدی غستی او پیریان بوئی مونگ دا انسانانو نا غلطی فیدی غستی وبلغنا او رسید لیو منگا اجلنا اللذی نیٹیز منگا حغتا اجلت لنا چتا کما نیٹا منگتا مکرر کڑیوا اللہ منگ پیو بالفیدی اغسطی غلط کارونا مکول خلق مگم راہان کول او بس منگتا مرگ رو رسید قال النارو بفرمائی اللہ چعور مطواکم قال رب العالمین وہ فرمائے النار مثواکم اور زید پات کی دوستا سنے خالدین فیہا ہمیشہ بیتا سے پیریانو انسانانو پدی اور کی اللہ ما شاء اللہ مگر حاچ دا اللہ فخشی نو نور بم در تازاب سیوا کی یو مانا داؤ او یا اللہ ما شاء اللہ مگر حاچ دا اللہ فخشی نو ددی جہنم نمم یخ جہنم ترو باسی زکا جہنم ندو کس مری یو تا زمحری روئی آغا دی یخوالی دو وجن سڑے و حلاکی و تباکی ان ربک بیشک رفستا حکیم علیم حکمت والد علیم و پوہ دے وکذالک اللہ و ادارنگی نولی بعض الظالمین بعضن دوستان گرزو باز ظالمان باز لرا لکا غلط انسانانو دا غی دوستی دا غلط و پیریانو سر را ویدا سی دوستان گرزو باز ظالمان بعضن باز لرا او بیا پا غلط و کارونو کی دیو بل سر دوستی یو مانا دا آیات داو دا رنگ دوستان گرزو باز ظالمان دا بازی ورا یو ظالم وی نو دا غبل ظالم مرگرے نو یو چھ ظلم کئی یو مدد کئی بیا چھ بل ظلم کئی بل مدد کئی یو ظالم دا بل ظالم دوست یو دا آیات مبارکہ مانا دار او دوی مانا دام دا وکذالک دارنگنو واللی منگا والیان گرزو مشران گرزو بعض والظالمین بعض ظالمان بعض انف بعض باندی اے رعیت ظالم بھی اور رعیت بھی دی نینو اللہ پہ بادشاہ ظالم مسلط لکا حدیث کی راغلی سنگ جستا سو اعمال وی نو دغ شان مفتا سو مشر مسلط کی بما کانو یکسبون پس ابب دا آغا مالو چی دی کوی یا معشر الجن اے ڈلید پیریانو فرض قیامت با اللہ فرمائی والانسیو دے انسانانو علم یاتکم رسولن آیا نورا غریتاو سا پیغمبران منکم دتا سنا گورا خطاب پیریان و انسانان و دوارو ترے خو پدید امت اجمارا چھے انبیاء علیہ السلام پا پیریانو کی نجرا غلی انسانانو کی اللہ پیغمبران را لی گلی او دغد انسانانو پیغمبران دا پیریانو دا پارم اے دلی دا پیریانو دا انسانانو علم یاتی کم رسولن آیا نور آغلی تاسول دنیا کی پیغمبران منکم ستاسونا یقصون علیکم آیاتی چی بیانول بے پتاسو آیاتون زمان نام در تخیی چی دا نبی در آتلو مقصد سرے چی کم دینو کتاب ورکا اللہ را لے گلے دا خلقو لخول لا خلقو لزدکول دا خلقو لبیانول یقصون علیکم آیاتی چی بیانول بے لستل بے پتاسو آیاتون زمان وَيُنذِرُونَكُمْ أَوْ يَرَوْنَ بِتَاسُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ دَمُلاقات دور زستا سنا هذا چدارا قالوا نُدغ پیریان و انسانان چ جہنم کی وئی کافر وئی دی وئی شاہدنا علی انفسنا گواہی کو مونگ پخپل زاننو چیا اللہ مونگ تے پیغمبران راغلو مونگ تے استا کتابنا بیان کلو او مونگے دورز دا قیامت دا ملاقات نئے رولیو او مونگ دا آغای دا دعوت و تبلیغ پروانو لرے وغرتهم الحیات الدنیا او دا کافر پیریان و انسانان بوئی دوکا کے چولیو دوی لرجوند دنیا چی بس دا دنیا با یو دا مزی با یو رست سنشتا وشہدو او گواہی بو کی دی علان فسیم پخل زاننو انہم کانو کافرین چی بے شک او دی کافر ذالکا داد دی وجنا اللم یکر ربکا دا چند ربستا محلک القرا حلاک ان کے کھل لرا بظلم فسبب ظلم داوی و اہلها غافلون او حال دادے چی اہل دی کلی غافلوی اے دا اللہ یو قانون دے چی یو قوم تا دین دعوت رسیدلے نرے نو دا غی پا نافرمانو اللہ عذاب نرے وچی کلا اللہ ورطا پا جبد پیغمبران و دخل بندگان و دعوت و رسائی حق ورطا معلوم شیو دے مخالفت شروع کی نو عذاب الہی ورطا متوجش لکہ سورہ بنی اسرائیل تر روان دی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا وے مو ترغیو قوم تا عذاب نو ورتو شی رسول مو ور ترالے گلے بنو دلتم وئی داولی پیغمبرانو بیان کولو او کافر بم فرض قیامت اقرار کئی چھ مو تے پیغمبرانو بیان کڑے ذالک داد دی وجنا علم یکر ربک ادا چن دے رستا مہلک القرا ہلاک ان کے دکلو دخارنو بے ظلم پر سبب ظلم دا ہوئی وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ او حال دار چوسی دن کی دے دغا کلو غافلوی لاورت دعوت ماوت او دن نگر رسے دلے نو اللہ عذاب نرا لے گی رنبے خبر کی او داغی باوجود چی دے زدوے نات کئی نو بیاورت حکم خداوندی دا عذاب متوجیش وصل اللہ